de cartea de apoi pe care o învățișează Mântuitorul nostru Iisus Hristos în capitolul 25 la Matei. Dar se mai găsește. Și încă un lucru pe care cu siguranță nu l-ați observat, pentru că nici eu nu l-am observat mult, mult timp, și măcar eu mă aplec mai des asupra textelor, că asta e rânduiala mea. Trebuie să mă aplec asupra textelor Scripturii. Așa ar trebui. Poate mai puțin, poate l-ați observat voi, care poate citiți cu un ochi mai puțin avizat și mai puțin atent la toate detaliile. Și o să vă citesc versetul din prezentarea Mântuitorului a sfârșitului lumii și a judecății, asupra căruia să ne oprim și cuvântul asupra căruia să ne oprim. Și un cuvânt care înseamnă și spune multe, multe, multe. În versetul 44, în capitolul 25, versetul 44, se zice așa: când după ce Mântuitorul le spune celor de-a stânga, plecați de la mine în focul cel veșnic, pregătit diavolului și îngerilor săi, că flămând am fost și însetat și gol și toate celelalte și voi nu mi-ați dat să vă dau. Și vor răspunde cei de-a stânga. Atunci vor răspunde ei zicând: Doamne, când te-am văzut flămând sau însetat sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Cuvântul este nu ți-am slujit. Nu mai apare acest cuvânt nici înainte, ca să vedeți ce înseamnă, cât de mult valorează un cuvânt. Un cuvânt valorează foarte mult. Ce mult poate să spună un cuvânt? Așa spun cei de-a stânga, adică cei care nu se vor mântui și care n-au făcut faptele lui Dumnezeu. Doamne, când nu ți-am slujit noi? Când nu ți-am slujit? Au zis cum răspund cei de-a dreapta. Atunci drepții vor răspunde zicând: Doamne, când te-am văzut flămând sau și nu te-am hrănit? Sau însetat și ți-am dat să bei? Sau când te-am văzut străin și te-am primit? Sau gol și te-am îmbrăcat? Sau când te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la tine? Deci nu zice și ți-am slujit. Răspund așa. Iar cei de-a stânga vor zice: când te-am văzut așa, gol, în temniță, flămând, însetat și nu ți-am slujit? Și asupra acestui cuvânt, foarte puțini părinți s-au întârziat, dar sunt care au specificat acest lucru, că este, în acest cuvânt se strânge un mod de a vedea lucrurile legate de Dumnezeu greșit al celor de-a stânga, în care noi nu trebuie să ne aflăm de încă de acum. Adică, ce să facem să nu fim dintre cei de-a stânga? Unul dintre răspunsuri este să nu credem că noi slujim lui Dumnezeu, că Dumnezeu are nevoie de slujirea noastră. Știți? Că aceștia răspund: Doamne, când te-am văzut noi așa, așa, așa și nu ți-am slujit? Adică, cuvântul are un înțeles adânc. Adică un înțeles adânc asupra modului de a vedea lumea greșită a acestora de stânga. Unu. Ceilalți de dreapta nu zic: nu ți-am slujit, nu ți-am dat să mănânci, nu ți-am dat să bei, când te-am văzut noi? Dar nu privesc aceasta ca o slujire a lui Dumnezeu, adică slujim ție. A sluji înseamnă, are două aspecte. Unu. Ori crezi că, și să aveți grijă că o să găsiți în adâncurile minții și inimii voastre aceste greșeli. Unu, că Dumnezeu este neputincios, că Dumnezeu este slab, cum foarte mulți zic și se revoltă. De ce Dumnezeu este așa slab în istorie? De ce Dumnezeu nu lucrează? De ce Dumnezeu lasă atâtea situații nerezolvate? De ce Dumnezeu nu rezolvă problema copiilor bolnavi? De ce Dumnezeu și pare Dumnezeu slab, slab, slab și că are nevoie absolut de noi să-i slujim și să îi fim alături, și sunt pline cărțile, sunt pline rafturile de cărți și cinematografurile de filme care vorbesc din asemenea mod de a vedea lucrurile. Adică noi suntem foarte importanți pentru Dumnezeu, El are nevoie de noi să îi slujim, este o luptă pe viață și moarte între bine și rău, între diavol și Dumnezeu. Dumnezeu bate în retragere și este chiar gata să fie biruit. Îngerii de-abia se mai țin în luptă și noi trebuie să slujim, și în funcție de slujirea noastră și de participarea noastră la această slujire a lui Dumnezeu, adică ca un ostaș în armată, ca un slujbaș angajat, ca un slujbaș. Și în funcție de slujirea noastră, Dumnezeu s-ar putea să biruie sau să mai rezolve din problemele pe care le are de rezolvat și din situațiile critice pe care nu le-a putut rezolva, nu le poate rezolva și noi, în mărinimia noastră și în puterea noastră și în, până la urmă, participarea noastră activă, îl ajutăm pe Dumnezeu. Asta e un mod neadevărat. Are jumătate din greșelile gnosticismului dualist. Gnosticismul dualist, care are o serie de... E o erezie, o imensă erezie. Gnostic vine de la gnosis, de la înțelegere, cunoaștere. Adică cei care cred că înțeleg, cunosc ei, deschid lumea, o decodifică. Și dualist, adică văd această cunoaștere asupra lumii și o decodifică ei. De obicei a fost abordat acest gnosticism de oamenii foarte deștepți, de intelectuali, de cercurile filozofice ale vremii, și acum este foarte tentant pentru intelectual această înțelegere dualistă asupra lumii gnostică. Adică deschizi înțelegerea lumii prin mintea ta, începi să o înțelegi și o înțelegi dualist. Adică sunt două forțe, exact cum de fapt spune și budismul. Și budismul vorbește despre yin și yang, despre viață și moarte, despre moarte și renaștere, despre tinerețe și bătrânețe care se revarsă una între alta și conlucrează neîncetat și de fapt se războiesc, dar în același timp se rănesc una dintre alta. E, asta zice și gnosticismul dualist, care e o erezie. El zice, sunt doi Dumnezei, unul bun și unul rău. Și care se războiesc neîncetat, Dumnezeul rău s-a răzvrătit și n-a mai vrut să participe în mod coerent la lucrarea dumnezeirii, de facerea lumii, și a vrut să pună mâna pe toată stăpânirea. Erau doi Dumnezei de la început. Și un fel de Dumnezeu primar, care este acesta al nostru, un Dumnezeu al bunătății, și un Satana sau diavolul sau cel rău, care era poate printre primele zidiri ale lui Dumnezeu, dacă nu chiar un fel de fiu asemenea lui Iisus Hristos, așa vede dualismul gnostic, un fiu asemenea lui Iisus Hristos, care, fiul lui Dumnezeu, care s-a răzvătit împotriva Tatălui și care încearcă să uzurpe pe Tatăl, și e un război neîncetat între Dumnezeu bun și Dumnezeu rău. Este foarte tentant pentru mintea unui intelectual, a unui om care se socotește într-o elită, să deschidă lumea așa, printr-o înțelegere foarte clară, printr-o înțelegere care cumva seamănă cu ce se întâmplă în lume, ce se întâmplă pentru scaunele de domnie ale regilor, ce se întâmplă pentru președinție, oriunde, ce se întâmplă și pentru un amărât de post pe care vor să-l câștige mai mulți. Lupta, jungla aceasta în care ne afundăm, în fiecare caută să câștige puterea asupra celuilalt. În sine lumea este o dorință de putere, dorință de acaparare, dorință de asuprire asupra celuilalt, de ieșire în fața asupra celuilalt. Și atunci toată acest mod de înțelegere a lumii trece și asupra lui Dumnezeu. Exact cum grecii și latinii și în general lumea veche vedea și muta toate patimile omenești în Olimpul zeilor. Și toți zeii erau de fapt ca și oamenii, cu dorințe de stăpânire, cu lupte intestine între ei, cu invidii, cu răzbunări, cu... Toți zeii sunt așa, numai că erau nemuritori sau nemurirea lor se transformă într-un chin. Dar ei sunt nemuritori și puternici, au puteri colosale față de noi, atâta tot diferența între ei și noi. Restul, răutatea, invidia, răzbunarea sunt la fel. Și chiar se folosesc de oameni să câștige în fața unui zeu sau altui zeu. Un zeu se folosește de oameni, se folosește de eroi ai lumii, se folosește de semizei de pe pământ ca să viruiască sau altor zei din cer. Toată această lume zidită și construită de oameni înainte de Hristos este mult mai interesantă pentru mintea omenească. Este mult mai decodificabilă. Este mult mai tentantă. Este după chipul nostru. Noi construim pe Dumnezeu după chipul nostru. Ne place să fie așa Dumnezeu. Adică un Dumnezeu al bunătății și al lipsei de patimă, al lipsei de tragic, al lipsei de comic, al lipsei de tot ceea ce ne interesează pe noi să ni se pare plicticos, greu de înțeles pentru mintea omenească. Și ne vrem să transformăm și viața lui Dumnezeu într-o într-un nesfârșit serial palpitant, care să ne atragă, să fie interesant, să ne atragă prin evenimente, prin chestii nemaipomenite, prin războaie, prin revolte ale unui copil, împotriva alt copil. Și, de fapt, vechea concepție asupra lumii de tip olimpian al grecilor a trecut în creștinism prin gnosticismul dualist. Adică sunt doi zei, doi Dumnezei, unul poate mai vechi, Dumnezeu Tatăl, și un fiu răzvrătit sau un fel de frate geamăn, zic ei, care se răzvrătește motiva acestuia și care alege să facă răul și să stea împotriva acelui bun, dar sataniștii acum zic, dar de ce să socotim că acela e bun și acesta e rău? Poate că răul făcut de Dumnezeu cel rău este de fapt binele și binele făcut de Dumnezeu cel bun este rău. De ce trebuie să decodificăm și să traducem lumea prin aceste forme de bine și rău, așa cum am fost noi învățați și cum ne spune conștiința? Nu. Uite, poate că Dumnezeu cel rău are dreptate și asta e bunătatea. Și aceștia sunt sataniștii. Dar toată lumea aceasta olimpiană a zeilor a trecut în creștinism în formele acestea de erezie dualist-gnostică, în care se transforma totul acolo în cer, era o întreagă luptă nesfârșită. Dacă aș ști câte cărți și câte idei au avut în Evul Mediu și după aceea și înainte, în sfârșitul Antichității, câte războaie nu stelare și interstelare, mai presus de ele, ce războiul stelelor este așa, mici copilării, în sensul că sunt chestii întâmplate aici, în spațiu material. Ei, dualismul gnostic, care primea toată informația din vechiul univers olimpian al grecilor, erau chestii la nivel universal, la nivel dincolo de spațiu, dincolo de timp, o tragedie universală, o luptă nesfârșită, toate cetele îngerești într-o luptă neîncetată cu cetele demonilor, tot timpul gata-gata să piardă îngerii, gata-gata să biruiască depinzând de oameni. Nu? Aduceți-vă aminte la câte filme a fost în care așa se întâmplă. Oamenii ajută îngerii sau invers. Și au nevoie de ajutor acesta îngerii și sunt disperați și Dumnezeu stă să cadă și gata-gata vine cel rău și Sron cu toate armatele lui și cu toți cei din pământ și din adâncuri și oamenii până la urmă stabilesc, ei reușesc să stabilească un fel de echilibru, că nu este cale să biruiește Dumnezeu cel rău decât să-l ții la respect cumva departe. Asta nimic mai neadevărat. Acestea n-au de a face cu creștinismul. Acestea sunt, aici se ascunde tot păgânismul vechi. Iar când aceștia zic că nu ți-am slujit, se ascunde în spatele, când, Doamne, nu ți-am slujit noi? Când zic ei aceștia de-a stânga, se ascunde în spatele acestui cuvânt toată erezia, toate modul acesta de a vedea lucrurile greșit. Adică Dumnezeu nu este Dumnezeu, ci este o jumătate de Dumnezeu, este un alt Dumnezeu care se bate. Și gândiți-vă în viața noastră, că noi zicem, nu, sigur, eu n-o să fiu de-a stânga acolo. Eu n-o să zic așa sau nu am de ce să mă simt între cei care stau de-a stânga, pentru că eu nu gândesc așa. Ba, gândim foarte mulți așa. Gândiți-vă câți dintre părinții noștri, dintre bunicii noștri, se împacă și cu Dumnezeu, dar dacă se poate să mergem și pe la vrăjitor să ne împăcăm și cu cel rău, să facem și descântece, să facem și preziceri care sunt de la cel rău, să mergem și la ghicitori. Deci un amestec așa, băi, trebuie să te pui bine și cu... Este în firea proastă, dacă este o parte proastă a firii românilor, este aceasta că o împăcare și cu cel rău. Dom'le, fă-te frate și cu dracul, că nu știi. Până treci puntea, trebuie... Nu, e o mare greșeală. Nu te poți face frate cu dracul. Nu te poți împăca cu el. Nu poți să te folosești pe meni de el după care să treci iar în barca lui Dumnezeu. Acum, vremuri grele, ne mai folosim de el, mai mergem, mai rezolvăm treburile, sunt bolnav, mergi și la descântător, mergi și la fermecător, mergi și pe unde se poate merge, mergi și la cei cu cristale, mergi și la alte religii, mergi și fac orice. După care mă întorc liniștit la Dumnezeu meu, că doar eu cred în Dumnezeu meu. Nu. Asta e o mare greșeală. Asta mutarea formulei românești, m-am descurcat la nivel cosmic. Ce faci? Te descurci? Mă descurc. Ne descurcăm. Rezolvăm. Ne sucim, ne învârtim și mai rezolvăm treburile. Adică Nu, așa ceva nu se poate. Aici, da, poate că în spațiul nostru românesc, în neolitic, mai facem noi chestia asta. Mai facem și în spațiul european, mai facem și pe unde mai facem. Noi ne descurcăm și nu știu ce, dar la nivelul acela, la nivelul demonului, acolo nu te joci. Când te-ai atins de demon, el nu se mai lasă de tine. Știți că ai vorbit cu el, ți-ai rezolvat treburile, ai aflat ce trebuia să afli și acum îți vezi de treburi. Nu, nu mai vezi de treburi. De acum diavolul devine un membru al familiei tale. Nu mai scap de el. Nu mai scap de el, să știți. Și nu-i joacă. Noi credem că e o joacă, așa ne jucăm. Noi transformăm și toate le luăm în șagă și în râs și în znoave și basme românești și și la nivelul ăla las că le rezolvăm noi cumva. Și chiar facem basme de tipul ăsta cu Pepelea care merge și bagă pe dracu într-o și rușii au ideea asta cu Ivan Turbincă care îi zice diavolului pașul la Turbinca Ciorchi, îl închid. Au făcut și un film acum și tot așa. În care diavolul e așa foarte umanizat și poate îl și creștinesc până la urmă. No. Nu. Această idee comună Orientului creștin de tip slav și românesc în care cumva am auzit-o și la Părintele Cleopa chiar și la alți câțiva mari duhovnici care spuneau că nu știu ce monah, nu știu unde, a prins un drac și l-a legat și a zis, zi, îmi pare rău înainte lui Dumnezeu, nu zic, ba, zic, îmi pare rău și a zis de nu știu câte ori și s-a transformat cu fiecare îmi pare rău și cu fiecare formulă în care își cerea iertare de la Dumnezeu, devenea înger și a devenit înger și a zburat la cer. Sunt niște copilării. Noi, auziți adevărul, este în cuvintele acelea spuse de Părintele Arsenie Boca care zice, mă, nu dați drumul pe gură și vă trăznește dracul prin cap, mă, zicea. Pentru că cuvintele sunt ființe vii care vor merge cu voi. Sunt creații ale inimii și firii voastre care e eterne. Omul este etern. Sufletului sunt cuvintele. Sunt creații ale sufletului omenesc care e etern și ele își caută eternitatea, își caută merg mai departe, sunt nemuritoare ca și tine, sunt copiii tăi. Și zice, ele vor veni cu tine și cuvintele caută să se întrupeze în realitate. Adică, dacă ele sunt rele, caută să și gândurile care le-ai format în cuvinte sunt rele, ele caută să se întrupeze în realitate, să-și capete putere în lucrare, în viață. Și vor călători cu tine și tu degeaba zici, du-te-mă mai încolo, nu ești, sunt copilul tău. O să zică, du-te-mă, nu ești tu al meu, ba, sunt al tău. Și la judecat o să te trezești cu 150, 200, 300 de mii. De asemenea, fii cu care te întorci și zici, ăștia ce stau în spatele meu? Sunt copiii tăi. Copiii mei? Ce faci cu ei acum? Nu ești zdrobit de piatra Hristos? Păi, să plece, să plece. Nu mai pleacă. Și zice, și acolo că vă veți înfățișa la judecată, zice Părintele Arsenie, că mestece din vămile văzduhului și vă vor întâmina demonii, nu veți avea nicio șansă să scăpați de copiii ăștia care sunt acolo în grup de mii și mii. Cuvintele pe care le-ați creat un fel de amestec între un fel de copii, cum zice în Ardeal, bitangi între tine și diavol. Creații ale tale împreună cu diavolul și care ei își caută dorință de viață. Ei nu vor să fie avortori. Nu vor să fie avortori. Ei nu vor să fie uciși. Ei nu pot fi uciși. Și în fața judecății și când te întorci pe Dumnezeu și vei trece prin vămi și vei ajunge la demon, zice Părintele, acolo când te vei întâlni cu demonii cei mari, nu vei avea șansă să izbândești pentru că ei sunt bătrâni și vicleni, mă, zice Părintele. Adică răutatea și viclenia diavolului este de miliarde și de miliarde de ani, înțelegeți? Nu e o viclenie de 3 lei de copil care a învățat să zică că n-am nicio bămbană. Și el zice, n-ai sigur? Nu. Și gata, a mințit și el și a reușit. Nu. No. Viclenia și minciuna și răutatea diavolului este imensă, este de mii de ani, este de mii și mii de ani, este înainte de zidirea lumii, când el a căzut. Este o răutate și o viclenie care s-a subțiat și s-a subțiat ca structură, ca fel de formulare, și s-a amplificat, s-a adâncit în rău, într-un vicleșul pe care tu nu poți să... Deci ideea asta că îl faci tu pe diavol, că te rogi pentru el și s-ar putea să-l convingi chiar să treacă la Dumnezeu. Astea sunt povești, înțelegeți? Sunt povești românești. Și și rusești de orice vrei. Nu există așa ceva. E o mare prostie. Nu te descurci cu diavolul, că mă folosesc, că mai rezolvăm, nu știu ce, mai fac și noi scântec, mai pun și niște chibrite prin apă și rezolvăm treaba și după aceea el să mă lasă în pace. Nu te mai lasă în pace. Nici pe tine nu te lasă în pace, nici pe urmașii tăi. Nici pe tine, nici pe urmașii tăi. A rămas cu tremurător în secolul trecut 20 un monah de la mănăstirea Sfânta Ana Mică, un monah din Muntele Athos, de la o mănăstire, de la un schit, Sfânta Ana Mică, în care a stat în ascultare mult la niște bătrâni acolo, bătrâni sfinți, oameni lui Dumnezeu, și care tot auzea el fiind tânăr și plin de râvnă să vadă, să meargă, să cunoască, iar ei fiind în vârstă, nu mai doreau să iasă în chirie lor din cămăruța lor, din grădina lor, din acolo își făceau o steneală, acolo trebuia să stai lângă ei. Și ei tot vorbeau de Muntele Atonului, de pusnicii nevăzuți de pe Aton, de pusnicii dezbrăcați care... Și el auzea și, wow, vreau și eu acolo. Și bătrânul Aton, adică vârful Atonului. Și el în copilăria lui și în prostia lui n-a mai ascultat de părinții care i-au zis, nu te duce, măi, copile, las că spunem noi când să te duci, că el vrea să se ducă pe vârful Atonului, să roage și el acolo și poate să vadă puznicii dezbrăcați, nevăzuți, ascunși ai Atosului. Și a plecat fără ascultare. Și a urcat și a întâlnit un bătrân în vârstă și da, cu o privire vicleană, dar el în copilăria lui ce putea să înțeleagă? Și acum un bătrân înțelept. Și a zis, cine ești? Eu sunt bătrânul Aton. Tu ești bătrânul Aton! Eu îl caut pe bătrânul Aton, că el credea că bătrânul Aton e un duhol, e pe acolo, pe vârful muntelui. Părinții vorbeau de vârful Atonului. Nu vorbeau de un bătrân, da? Îi ziceau, bătrânul Aton. Și îi ziceau, wow, ce bătrân trebuie să fie ăsta, ce om deosebit. Și s-a dus și bătrânul Aton i-a zis că, uite, hai că te duc eu, cum de nu te cunosc, unde ai fost până acum. Toate te dau de înțeles că nu-i bine cu el. A, nu trebuie să mai asculte duhovnic, lasă, am plecat fără ascultare, lasă, că ai ajuns la mine, bătrânul Aton, eu îți dau ascultare eu. Da, părinte, da, nu ai nevoie să... Și nu mai trebuie să te închini și să slujești și nu știu ce, și el s-a închinat și fără să se mai roage, fără să se mai închine, fără să mai facă cruce. S-a închinat în fața lui și a făcut metanie și a sărutat mâna și când i-a sărutat mâna, a văzut o mână monstruoasă. De fapt, Dumnezeu a descoperit că diavolul încearcă să se acopere, să nu-l vezi. Și Dumnezeu a descoperit și mâna lui era monstruoasă, ca de reptilă. Și el s-a înspăimântat, s-a dat înapoi și a zis, cine ești? Și el a zis, te-ai închinat mie, de acum ești al meu. Te mai las pe aici prin altul, să mai umbli o vreme, dar să știi că tot eu o să te iau. Și a plecat, a dispărut. Și acela 3 zile a rămas, a căzut acolo înficoșat. Și n-am mai știut de el, ca un nebun a fost, l-au găsit niște părinți, l-au dus într-o chilie aproape și pe vreo 3 zile a putut să vorbească, să spună ce s-a întâmplat. Adică atât de cutremurător a fost ce a văzut el. După care a tot umblat ca un fel de călugăr vagabond prin Muntele Athos. A mers la mănăstirea Ivironului și a stat lângă icoana Maicii Domnului de la Ivir 7-8 ani în care acolo, într-adevăr, Maica Domnului Ivirița de la Ivir, adică Portaitisa, Maica Domnului, icoana foarte mare, de 2 metri înălțime pe 1 metru, e o icoană care a venit pe mare în vremea când icoanele erau aruncate în Constantinopol și batjocorite și a venit ca un stâlp de foc pe mare până spre Muntele Athos și a fost descoperită de georgieni, de viriți care au văzut stâlpul de foc de la mănăstirea lor și au mers și au adus-o la mănăstirea lor și icoana, oricât o duceau ei în biserică, ea ieșea la porți noaptea. Prin ușile încuiate, prin peste tot, o găseau a doua zi la porți. Și atunci au numit icoana Portărița. Și au făcut o capelă acolo, la porțile mănăstirii, și acolo au țin și acum. Și, într-adevăr, această icoană a Maicii Domnului, cred că este cea mai puternică făcătoare de minuni și lucrătoare a Harului. Cel puțin, din câte am cunoscut eu, nu este alta mai. În sensul că nu am cunoscut o altă icoană în care când intri în fața ei, când ajungi în fața ei, să nu cazi în genunchi. În fața ei, cazi în genunchi. Adică atâta har răspundește această icoană, atâta putere are, greu de explicat în cuvinte, numai cine poate să meargă acolo ca să-și dea seama. Oricum, s-au întâmplat nenumărate minuni. De exemplu, turcii avea sălpi de aur. Așa au dat regii în vechime. Fiecare, dacă îi se împlinea ceva, dădea câte un ban de aur și îl punea acolo la salba Maicii. N-avea nevoie Maica Domnului. Așa simteau ei să facă cinste. Și turcii de multe ori au venit și au vrut să ia aceste salve de aur și nu puteau să se apropie de icoană. Nu puteau. Armate întregi, dacă ar fi vrut, nu puteau să se apropie de icoană. Cădeau în genunchi când se apropia mai mult de 1,5 metri de ea. Și atunci au respectat-o turcii, nu s-au apropiat. Știau, de orice ne putem apropia de Maica Domnului de la Eviron, poarta Itisa, nu se poate să te apropie. El, în disperarea lui ca să nu vină diavolul înapoi să-l ia, s-a dus la Eviron și a stat în apropierea Maicii Domnului vreo 7-8 ani, după care s-a cam plictisit. Și a plecat, nu știu ce alt schit. Asta a fost greșeala. Sunt convins că dacă ar fi rămas lângă Maica Domnului poarta Itisa, nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar a fost și a continuat vagabondajul, neascultarea lui, cu care a și început, urcând pe muntele Atos, făcând de capul lui. Și povestesc părinții, asta prin 1970, povestesc părinții că plecaseră la pescuit într-o zi senină, pe mare, în dreptul mănăstirii de Ochiariu, îmi pare, și pescuind acolo s-a făcut ca un vârtej dintr-o dată deasupra navei. Nu, un singur om a fost luat pe sus, un singur om, el. Nu l-a mai văzut nimeni niciodată, deși era o barcă destul de mică. Și erau mai mulți acolo, dar el a fost luat. Și știu toți, a venit diavolul și l-a luat, adică i te-a închinat. Nu mai scapi tu de el, înțelegeți? Așa este, v-am spus această poveste ca să știți că de diavol nu scapi, nu te joci cu el. Nu te joci. Nu facem noi șmecherii și las că rezolvăm, ne descurcăm cumva. Nu ne descurcăm. Fugi ca de foc, de aceea Dumnezeu în vechime, în Vechiul Testament, dăduse legi așa de aspre, înfricoșător de aspre la cei care lucrau cu cititul în stele, la cei care lucrau cu ghicitul în masele animalelor, cu ghicitul în tot felul de... Pentru că aceștia lucrau cu diavolul și Dumnezeu spunea, nu! Dacă veți găsi unul în tabăra voastră, scoateți-l afară, dați-l afară, sau ucideți-l cu pietre. Lucruri fricoșătoare. Cum, domnule? Și zici, oare de ce? Pentru că, de fapt, Dumnezeu spunea că dacă îl veți lăsa și încetul cu încetul vă veți obișnui și voi, toți veți pieri. Adică diavolul are o putere de influență și o nocivitate și un virus atât de puternic de a se răspândi dacă noi îl lăsăm și credem noi că îl ducem cu plută sau las că stăm și cu cele bune și cu cele rele și le rezolvăm noi cumva. Nu. Și tot așa sunt multe alte exemple. Și sfârșitul lumii. Și sfârșitul lumii prin potop, atunci când a venit în vremea lui Noe, a venit din cauza aceasta. Acestei amestec între diavol și oameni. Când diavolii, așa zici, fiii lui Dumnezeu căzuți, s-au împreunat cu oamenii, cu fiicele oamenilor, și au început să le descopere tot felul de vrăji, atunci Dumnezeu a hotărât sfârșitul lumii prin potop. Atunci, pentru că această întâlnire cu cel rău este de o nocivitate absolută. Nu există ceva mai nociv decât întâlnirea cu cel rău. Exact cum un om care, să vă închipuiți, cel mai rău, cel mai mare dușman al tău posibil, dar care este și cel mai mare psiholog, cel mai pervers priceput om care să-ți cunoască viața în detaliu și care să știe cu 10 cuvinte să se atingă locurile cele mai fine ale inimii cu care să-ți deregleze viața pentru tot restul zilelor, numai prin 10 cuvinte pe care ți le zice, pe care să nu le uiți niciodată. Așa este diavolul, înțelegeți? Deci dacă te apropii de diavol, fiind ceea ce pare frumos și drăguț că spune el, îți vâră o travă atât de mare și atât de urâtă și te tulbură atât de mult încât nu mai sunt șanse, decât numai mila lui Dumnezeu și dragostea lui eternă și întoarcerea absolută spre el ca un fel de antitot să-ți scapi de el. Ori această idee pe care o au cei de-a stânga, că noi ți-am slujit, că tu aveai nevoie de noi. Deci, în lupta ta cu diavolul, aveai nevoie de noi și noi, nu cum nu ți-am slujit noi, că noi am fost de partea binelui, noi nu ți-am slujit. Asta vor să spună și de stânga. Adică tu aveai nevoie, tu ai fost slab pe pământ, Doamne, cu alte cuvinte zic ei. Cum nu ți-am slujit noi? Am fost oameni buni, am fost oameni de treabă, exact cum zic oamenii, și până pe patul morții. Dar mi-am făcut datorie, dar n-am dat în cap nimănui. Dar am fost om bun, am fost un om al societății, mi-am făcut treburile, mi-am făcut... Și ți se pare că tu ai ținut partea lui Dumnezeu și chiar ai ținut o... Ai reușit să ții așa un fel de ordine și de rânduială pe pământ. E un dezastru, domne. Trebuie să punem o rânduială pe aici și o rânduire socială bine rânduită și niște așezări clare că dacă e după Dumnezeu, e o junglă aici. Așa avem impresia noi. Și că noi îndreptăm lucrurile și că noi împreună cu Dumnezeu îi slujim Lui, dar de fapt El are nevoie de slujirea noastră, că nu poate fără noi. Asta îi spune și aici mi se pare iarăși genial Dostoievski în tot în Frații Karamazov, în dialogul dintre Mântuitorul și Marele Inchizitor în Spania, când Inchizitorul spune, tu ce ai făcut? Ai venit și ai aruncat niște informații, niște... Ai venit și ne-ai spus ceva despre cer, despre împărăția cerului și ai plecat și ai văzut de treabă. Și noi am rămas să sânduim aceste învățături, am rămas să facem o rânduire socială, am rămas să facem instituții, am rămas să facem, să vedem tot, o rânduială, domnule, nu așa. Adică noi trebuie să slujim, noi avem treburi grele. Tu ai fost un tergheverc, ai venit, ai plecat și noi, uite ce muncă, pe ce mi-ai venit aici să ne distrugi treburile? Asta îi spune Marul Inchizitor lui Hristos. N-avem nevoie de tine. Ce informațiile pe care ne-ai dat tu sunt destule interesante, gata. De aici încolo noi știm cum să le punem în rânduială, să le punem în sisteme filozofice, în sisteme teologice, să le dăm o morală, să le dăm o învățătură, să punem lumea rânduială, că așa ce ai făcut tu e zero. Noi trebuie să facem. Ai nevoie de noi, înțelegi? Asta îi spunea tot timpul Inchizitorului Hristos. Ai nevoie de noi. Noi slujim, ar trebui să ne mulțumești? Ar trebui să zici, uite, Doamne, ce ucenici excepționali. Eu, neputinciosul Dumnezeu, am venit, am spus eu câteva chestii acolo ca un vagabond, le-am aruncat și am plecat, dar acești oameni serioși, așezați, filozofi, înțelepți, teologi, au venit și l-au pus în ordine, au făcut un sistem, au făcut o rânduire socială, au făcut piețe, au făcut capital, au făcut tot ce trebuie, Dumnezeu, să meargă societatea înainte, au făcut asigurări, au făcut tot, au venit acolo și au făcut ceva. Asta e ideea pe care o au cei de-a stânga. Cum, Doamne, nu ți-am slujit? Înțelegeți? Când nu ți-am slujit noi? Că noi, toată viața noastră a fost o slujire. Asta e înțelesul cuvântului lor. Toată viața noastră a fost o slujire. Noi ți-am slujit. Prin faptul că am fost oameni serioși la casa noastră, ne-am văzut de treburile noastre, am întemeiat o familie, am fost oameni de treabă, am arătat prin practică cum trebuie să fie ceilalți. Ne-am făcut datoria, ne-am plătit impozitele, ne-am făcut tot. Păi ne-am susținut un sistem. Ne-am ținut rânduiala aici. Adică ce vrei? Ce vrei? Să umblăm de gringoladă, să ne dăm după toate nimicurile, după toți amărâții, după toți vagabonzii, flămânzi și voi și voi. N-avem timp. Trebuie să fii om serios, trebuie să-ți faci treaba. Înțelegeți? Asta este cuvântul celor de-a stânga. Care chiar se crede nedreptățiți. Exact cum zice Părintele Arsenie Boca, că Neghina se crede grâu nedreptățit. Neghina care stă de-a stânga, ăștia, noi, dar dacă i-ar fi să ne judece Dumnezeu acum, noi suntem mai de stânga. Ne credem, domnule, dar stai așa puțin, adică de ce să fiu de stânga? Păi eu sunt grâu, domnule, eu ți-am făcut datorie, mi-am făcut tot. Adică Neghina se crede grâu nedreptățit. Pe când grâul, adevăratul grâu care stătea de dreapta, se credea că el n-a făcut, el se credea Neghina. Doamne, nu ți-am făcut, când ți-am făcut noi? Noi suntem, de-abia am făcut ceva și noi. Adică credeau că au făcut puțin pe Dumnezeu, că ar fi meritat să facă mult mai mult, dar n-au făcut, puteau să facă mai mult și se acuză pe sine. Grâul este cel care se crede Neghină și este de fapt grâu, iar Neghina este cel care se crede grâu nedreptățit și este Neghină. Asta e de fapt marea taină a celor de stânga și de dreapta. Asta pe de-o parte, în multe echipuri am mai putea deschide cuvântul acesta, când nu ți-am slujit, Doamne? Asta pe de-o parte, că Dumnezeu este nedrept, că Dumnezeu este neputincios și trebuie să-L ajuți. Al doilea, că Dumnezeu a venit și a lansat mai niște percepte, concepte și după aceea noi, prin însăși viața noastră și prin înduiala noastră și prin munca noastră pentru noi înșine și prin iubirea față de noi înșine, de fapt îi facem un favor lui Dumnezeu și îl ajutăm pentru că întemeiem o societate, arătăm modele de urmat, asta în al doilea rând și socotim că e o slujire. În al treilea rând, avem impresia că Dumnezeu este neputincios față de ceilalți oameni, că Dumnezeu nu poate face nimic să-i schimbe pe oameni, dar noi putem. Avem impresia asta că noi putem să facem ceva, că Dumnezeu, în discreția Lui, în simplitatea, în frumusețea, în atenția Lui față de libertatea umană, nu poate intra peste ei, sau poate chiar în neputința Lui, sau în poate lenevia Lui, zicem noi, că stă undeva sus în cer și nu face câte am putea face noi. Știți că există ideea aceasta în mintea noastră, că dacă aș fi eu Dumnezeu, aș rezolva treburile cu păgânii repede. Aș rezolva treburile cu musulmani, aș face acolo așa o set de minuni continuă, de dimineață până seara, timp de 6 luni, s-a rezolvat treaba. În 6 luni, tot mahomedanismul ar trece la ortodoxie, sau la creștinism. Așa, credem chestia asta, în spatele minții, undeva în adâncul inimii noastre, avem așa un dubiu legat de Dumnezeu. Nu prea face nimic Dumnezeu. Adică de ce, până la urmă, dacă asta e calea, dacă asta e adevărul, ce nu face ceva? Să facă ceva, să-i toacă pe chinezi, așa, cu totul, pe indieni, adică ce tot facem, mai stăm și ne plăștim de o istorie, de 2000 de ani, tot stăm degeaba pe aici. Păi să facă ceva și el poate, dar de ce tot întârzie? Și avem impresia că Noi, de fapt, dacă ni s-ar da în mână și am fi așa un fel de stăpânitori, un domitor mai puternic ai Pământului, această idee, de fapt, a fost cea care a promovat și a dus la cruciade și la toate războaiele sfinte. Toate războaiele, așa zise, sfinte, de la Imperiul Romano-German până la, nu știu, Liga Nordică, până și la colonialism, care a avea de la coloniștii spanioli și portughezi până la cei francezi și englezi, avea în spate ideea că mergem să în apostolat, mergem să convertim, mergem să schimbăm, mergem, că dacă e după Dumnezeu, nu se întâmplă nimic. Facem noi, Dumnezeu are nevoie de noi, trebuie să-i slujim. Adică, nu că trebuie să-i slujim. Fără noi, nu e în stare. Nu poate. Și ideea aceasta care duce spre un activism de tip pe care l-a avut mai mult catolicismul, dar și protestantismul, l-are și acum. Aceea că noi trebuie să mergem, să propovădim, să facem, și că altfel Dumnezeu e neputincios. Avem nevoie să-i slujim de Dumnezeu, că El altfel este neputincios. Are nevoie de noi. El în simplitatea, în discreția Lui, în finețea Lui, în dragostea Lui, nu uzurpă libertatea umană, nu intră cu deasila peste libertatea oamenilor, dar nouă ni se dă dreptul acesta și El are nevoie de noi ca de aia. Nu se poate altfel. Deci, și o mare greșeală, ideea că, de fapt, Dumnezeu nu poate, are nevoie de noi, e o mare prostie. Că faptul că Dumnezeu, prin apostole, a întors lumea, că prin oameni, de fapt, prin minunile Lui cutremurătoare, prin puterea Lui, apostoli cine erau? 12 pescari amărâți. 12 oameni prăpădiți, care n-ar fi putut face nimic. Dumnezeu, de fapt, s-a ascuns în spatele lor, a lucrat prin ei minuni cutremurătoare, a dat un ecou cuvintelor lor, cum nu aveau, puteau să vorbească ei în 100 de limbi deodată și în 100 de... N-ar fi avut niciodată nicio putere cuvântul lor dacă în spatele cuvintelor simple folosite de ei, Dumnezeu n-ar fi ascuns ecouri eterne ale cuvintelor Lui și ale puterii Lui. Așa cum zice Sfântul Apostol Marcu, iar ei mergând propovăduiau pretutindeni cuvântul Dumnezeu, iar Dumnezeu mergea în urma lor și adeverea cuvântul prin minuni. Adică ei spuneau ce spuneau pe acolo, simplu, în simplitatea lor, cum sunt și Evanghelile, foarte simplu, adică nu e nimic special. Dar Dumnezeu mergea în urma lor și adeverea aceste cuvinte prin minuni cutremurătoare, în inima oamenilor, în realitatea vieții lor, în realitatea personală a fiecăruia. Și noi avem impresia că Dumnezeu, de fapt, n-ar fi putut altfel, că trebuie neapărat să se folosească de om. Că oamenii, vezi, oamenii sunt o chestie foarte, foarte importantă pentru Dumnezeu. Fără oameni, e ca și cum ai crede că cel mai mare, cel mai genial avocat din lume are nevoie de tine ca avocat, care ești un toate goale, mațe fripte, nu mai știu ce, nimeni, are nevoie de tine să-l susțin proces. Uite, așa are el nevoie, nu poate să se susțină singur. Nu, e adevărat. E o mare greșeală, el îți face marele favor să te ia pe tine împreună, mântuitor, începător al mântuirii lumii. El ne face nouă oamenilor marele favor de a ne lua și pe noi împreună mântuitori a sufletului celuilalt, deschizători a inimii celorlalți, ca să ne putem iubi unii pe alții, ca să se întărească între noi o dragoste fără sfârșit. De asta ne ia împreună rugători și împreună călători în această călătorie de întoarcerea sufletelor fraților, ca să te facă și pe tine tată al celuilalt, mamă, frate al lui, să te simți consangvin, duhovnicește, legat de el veșnic, să nu-ți mai dorești să te desprinzi de el, pentru că te-ai născut împreună cu el, s-a născut împreună cu tine, în Hristos, în Dumnezeu. Pentru asta face Dumnezeu această, că ne ia pe noi împreună lucrători cu el și ne dă nouă toată slava și toată cinstea și el se ascunde în spatele nostru. Nu că are nevoie de noi, că Dumnezeu are nevoie de slujitori. Dumnezeu mai folosește la un moment dat cuvântul ăsta, înțelepciune parcă. Zice, vor veni mulți și vor zice, cum, Doamne, nu am vorbit noi în piețe în numele Tău, n-am făcut noi minuni, nu știi, noi suntem ăia, ai avut nevoie de noi, ți-am fost slujitori. Și Dumnezeu va zice, nu vă cunosc pe voi, înțelegeți? Adică nu are nevoie Dumnezeu, să nu ne imaginăm, nu are nevoie. De 1000 de ori a lucrat mai bine decât noi, de 1000 de ori. Dar are această imensă dragoste față de noi, ca să ne ia împreună lucrători, adică ca și cum ar merge la secerat, cineva, nu știu dacă a secerat vreodată. Păi, era una, îi ziceam noi Gaga Speranța. Gaga se zice la o soră mai mare. Și era bătrână. Dom'le, dar știa să secere femeia asta? Cât făceau 10, ea făcea. Cât făceau 10 oameni secerători, bun făcea ea. Și era slăbuță așa și amărâtă. și ne lua pe noi copiii să ne învețe mai mulți copii să ne învețe cum să secerăm. Și secerea ea și ne lua mâna și făceam un sfert din cât ar fi făcut ea singură, toți acolo, fiecare, mai de care, cu seceratul, cu nu știu ce, un sfert. Dar ea era drag să ne ia și pe noi împreună, să fim împreună, să ne învețe și să simțim și noi că muncim pentru pâine și că grâul se prinde în mâna noastră și să se pune snop și se leagă. Era drag asta. Ea, de 1000 de ori mai adevărat asta la Dumnezeu. Adică el ar putea de 1000 de ori mai mult, dar de dragul nostru, de dragul legăturii care se va zidi după aceea între noi și cei cu care și asupra cărora lucrăm și care este veșnică, de dragul de cinstea pe care ne-o dă, ne ia împreună lucrători, deși noi încetinim enorm lucrarea lui, înțelegeți? O încetinim și încă de multe ori stăm împotrivă și e ca și cum, închipuiți-vă, așa facem de multe ori, în loc să secerăm, dintr-o dată ne dăm noi seama ce deosebit și valoroși suntem și ne ridicăm așa de lângă seceră și zicem, ia uitați la mine ce secerător ne-am economit. Cântați-mi cântare de nuntă, fecioare din Chios. Și stăm și ne adulăm și ne narcisiem acolo și nu știu ce, și mai ridicăm o floare albastră din grâu și wow, și ne ghina, o studiem în profunzime și nu știu ce. Și de fapt pierdem vremea și stăm împotriva secerișului și stăm împotriva lui Dumnezeu, dar Dumnezeu în dragoste lui ne dă timp. De multe ori stăm împotriva lui. Deci această idee că, Doamne, nu ți-am slujit noi ție, are și înțeles acesta. Că, Doamne, dar tu ai avut nevoie de noi, tu știi că tu ești foarte discret așa, nu prea te baci cu oamenii, dar noi ne-am băgat și am forțat și am chinuit și am scos acolo, am scos creștini în ei, i-am băgat cu desi la biserică, i-am cătehizat, le-am spus-o noi una și bună. Nu are nevoie de chestia asta Dumnezeu, nu are nevoie. Dacă s-a întors unul între voi, tot prin Dumnezeu s-a întors, toată pregătirea a făcut-o Dumnezeu, deci toată lucrarea a făcut-o Dumnezeu, tainic, prin fiecare ceașcă de ceai pe care ai beut-o, prin fiecare, nu știu, tablou pe care l-ai văzut, prin fiecare înserare și răsărit de soare, prin toate a lucrat atât de fin Dumnezeu ca să-ți deștepte sufletul spre El și doar dacă a folosit vreodată un om ție, este că doar cuvintele pe care le-a rostit el la un moment dat sau chemarea lui sau îndemnul lui au fost cumva semnul ca un fel de ecou și formulare în cuvinte a tot ceea ce ai trăit până atunci și a răspuns sufletul tău, da, asta e adevărul, ăsta l-am recunoscut, îl știu, dar lucrarea lui Dumnezeu 99,99% și tu vii cu 0,01, așa, și zici, eu am făcut, nu ai făcut nimic, înțelegeți? Nu are nevoie Dumnezeu de tine. Putea să trimite înger să zică la acela, să-i formuleze, să-i zică. Dar uite cât te lăsa pe tine să ieși cuvântul la prost, ce ai zis tu acolo, dar cuvântul a sunat extraordinar în sufletul lui și el a zis, da, am înțeles. Și tu zici, wow, ce deosebit sunt, avea nevoie de mine. Doamne, noi o să facem ca Șenuda, care marele patriarh al egiptenilor din secolul trecut, al egiptenilor creștini, care a murit, a intrat în moarte clinică și el a povestit ce s-a întâmplat după aia. Că s-a dus, l-au dus îngerii și îl duceau spre rai. Și s-a spus din rai, el marele patriarh, care a făcut sute de școli, care catehizase mii de oameni, care a făcut sute de biserici, care pai, au avut sute de emisiuni la televiziune, făcuse multe, multe. Și s-a auzit că lasul nu este vrednic să intre în rai acesta. Cum nu? Nu vine să crezi. Cum, Doamne, eu sunt patriarh, nu știi? Ți-am făcut școli, nu ai făcut pentru mine, ai făcut pentru tine, a zis. Te-ai lăudat singur acolo și ți-ai tras pe turta ta totul. Înțelegeți? Și când s-a întors cu mare smerenie, n-a mai crezut nimic că face el, că are Dumnezeu nevoie de el. N-are nevoie de Dumnezeu de el. Îi dă marea șansă, marea cinste să te folosească pe tine la mântuirea altora. Ar putea să o facă de 1000 de ori mai bine singur. Dar te folosește pe tine, l-am prăpădit. Ca pe măgărița lui Balaam, care s-a apucat să vorbească și ea. Măgărița lui Balaam vorbea. Știți, Balaam era un vrăjitor. Și măgărița vorbea. A vorbit la un moment dat, i-a deschis Dumnezeu gura și s-a înțelepțit Balaam de la măgăriță. A înțeles, aha, că tot o bătea și măgărița zice, de ce tot dai mine? Și s-a rămas între noi. Vorbește măgărița. Și măgărița a zis, de ce dai mine? Nu vezi îngerul în fața ta cum stă? Că dacă te duc mai în față, te omoară? Când auzi Balaam, aoleu, măgăriță, bine că nu știu ce. Dar noi suntem așa, ca măgarul lui Balaam. Adică mare lucru facem și noi. Suntem deosebiți, nemaipomeniți, nu știu ce, nu știu cum. Nu suntem. Și în ideea aceasta, să priviți acest cuvânt, că slujim ție ideea că Dumnezeu, Doamne, avem nevoie de noi. Foarte mulți avem ideea asta. Că o merge acolo la judecată Dumnezeu, mă, da, măcar unul sau doi, măi, am întors eu. Le-am spus eu, măi, acolo, în momentul critic, le-am spus eu, hai să te rogi, hai nu știu ce. Omul s-a mai liniștit, s-a mai întărit, s-a mai știu ce. Doamne, am cu ce să mă duc? Nu, mă duc așa gol, prostit. prostii, dacă ați vedea și dacă o să vedem, că tocmai cei care, cum suntem noi preoții, cei care avem cel mai mare acces, să tot spunem, să vorbim, s-ar putea să facă cele mai mari prostii, să fi oprit de multe ori, să fi pornit pe căi greșite sufletul acestor oameni, care erau pregătite de Dumnezeu, aveau finețe incredibile pregătite să înainteze spre Dumnezeu. Și noi, în brutalitatea noastră, ia-o pe gălea aia, fă nu știu ce, las că știu mai bine. Și se poate ca acel suflet să meargă, să crească puțin repede, cum se zice, că a căzut o sămânță între pietre. Și pentru că era pământ puțin, repede a sporit și a crescut, dar după ce nu era pământ mult și a venit soarele mai cu asprime și a murit sămânța, că n-avea de unde să mai scoată apă. De multe ori căile pe care îndreptăm noi după ce Dumnezeu spate din adâncul pământului sămânța credinței voastre și o pune la loc bun. Noi o aruncăm repede între pietre și zicem, uite ce sporește ăsta în credință, wow, de la mine. Dar peste 10 ani se termină cu el. Ce am făcut? Noi nu vedem sfârșitul faptelor noastre, noi vedem momentul ăla, pe moment acolo, am aruncat sămânța, repede s-a rezolvat, crește, gata. Nu e așa. Vai de capul nostru. Așa să priviți lucrurile și cred că dacă ar fi după judecata clară lui Dumnezeu, nu știu care ar putea să zică că nu e de-a stângă. Toți, deocamdată, sunt de-a stângă. Mila Dumnezeu ne va pune de-a dreapta vreodată. Amin. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.